Gitleyen Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Studentlerden avtolawynyň ýokdugyny suwut etmek talap edilýär. Ýygymçylar tapşyran paltalarynyň ýokarylandyrylan töleginden nägile bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soň kabarlar diňle. Olar bilen Tilimen, Ýogçun Anny Gurban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jek Sullivan 29 awgustda Pekinde Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen duşup, noýabr aýyna geçiriljek ABŞ saýlawlarynyň iki dünýä döwletiniň arasyndaky dartgynlygy oňşatmak maksady bilen gurulan 3 günlük geňişleýin gepleşikler jemledi. Xi Sullivany Pekiniň Washington bilen durnukly gatnaşyklary ygrarlygyny aýtdy. Wang we Sullivan Biden bilen Xi arasynda ýakyn wagtda täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy. Ýakyn günlerdäki we Ukrainadaky konfliktler, Hitaýyň Taýwanyň günörtä Hitaý deňzine çenlik ulaýan taraplary we söwda meselesinde bar bolan gapmygarçylyklar galaýyşlar barada pikir alyşdy. Aktam olaryň açyçan düýüpli we konstruktiw maslahat edenligini aýtdy. Häkimiýetler 29-njy awgust güni ýerden Pakistan goşununyň polkownygynyň we onuň maşgala agdalarynyň bir näçesiniň alınıp gaçylanlygyny aýtdylar. Afser, onuň iki dogany we bir ýegeni Haýber Puhtunguwa sewtiniň Dere Ismail Khan etrawynyň Kalaş diýen ýerine maşgala agdasynyň jaýlanyş şäherine gatnaşan wagtynda alınıp gaçyldy diýip howpsuzlyk edarasyndaky çeşmeler Maşal radiýasyna aýtdy. Gadagyn edilen tehrike Taliban Pakistan topary Maşal radiýasyna iýip beren habaryna ol adamlaryň alınıp gaçylmagynyň jogapkärçiligini öz sınarly we olaryň howpsuz ýagdaýda saklanylýanlygyny aýtdy. Bu waka hökümet Owansanyň gün watarsyndan Pakistana gelýär diýilýän söwgüşçülere garşy harwa operasiýa başlanandan soňurly. Telegramın başlığı Pavel Durov, meşhur xabarlaşma programmasındaki ekstremist ve bikanun mazmunun önün almalıkta ayıplanıp kadiyet bölükçülüğünü alını deyip Paris'daki prokuratur edarası 28 Ağustos'ta xabar verdi. Durov'un heptede iki vedek polisi bölümüne gelip gitme ve Fransiyadan çıkmalığı talep ediliyor deyip prokuraturanın X platformasında yerleştirilen xabarına ediliyor. Şeyle de Paris'daki derine uçukadılar Telegram'ın eginleş esaslanırcasının ve Rusya'da doğulan baş müdürünün 5 milyon euro metrörününü grev tölemeğini uyurdular. Durf 24. Ağustos'ta Paris'in taşındaki Leberge Hova menziline tutsak edildi ve soruğa çekildi. Fransuz metduatının xabarlarına göre bu çare Fransiyanın İçeri İşler Ministerliğinin kemillik yaşına yetmediklere karşı cinayet işini derinleyen yürütü bölümünün talabı boyunca görüldü. Durf'a karşı bildirilen ayıplamalar onun platformasının çağalara cinsiyetten zor salmak ve neşe kaçakçılığı için ulanılan uvarada aydınlayanları Telegram'ın kanun talep esasında derin avuçlarla mağlumat ve resminame paylaşmaktan yüze görmeğin hem ölçün alıyor. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov 27. Ağustos'ta Rus aydımçıları Stas Mikhailov'un, Filip Kirkorov'un ve Lucia Chebatina'nın 31. Ağustos'ta Kırgızistan'ın karşılıklı bayramçılığının davralarına çıkış edecektiğini aytti. Bular Rusya'nın Ukrayna çözmeğini açıçan korulan bağışılar deyip biliniyor. Rusya'nın Ukrayna'da kursunu korulayanlıklar sebepli bu aydımçıların bayramçılık davralarına çıkış etmeğine karşılık korkudulu. Köp adam bu yağdayın Öňkü Sowet Respublikasının öz başdaklığına ve kararsızlığına layık gelmeyenliğine aýdýar. Şeýle de protestçiler häkimiýetlerden Rus aydımçılarına tölenjek pulun mukdarının açılmağını talep ettiler. Zaparov bu talaba aydımçıların çıkışlarının mut bolacaktığını aydıp cevap verdi. Medeniyet ministri Altınbek Maksutov hem bir adın Rus aydımçılarının Kırgızistan'ın karasızlık tavaralarını aydım aytmağını korap çıkış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar.